Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, milí posluchači. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina jsou zde. Dobrý den, Valerie Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy zde ve studiu. Dnes je 17. května 2018. První otázku na náš web poslal Grigory Bezfamilný. A týká se takzvané akce Není nám karem, která se teď konala v Petrohradu. Co je to, Valerii Viktoroviči? Je to příprava na takzvaný Rusomajdan nebo si globální prediktor takto zjišťuje počet svých oveček? Ani jedno, ani druhé. Je to tak, že v současné době ten výsledek, s jakým Putin vyhrál volby, ukazuje na to, že teď samotné prostředí v zemi není připraveno na žádný, jak říkal kolega, Rusomajdan. Je sice nesporné, že jakoukoliv davoelitářskou společnost je možné v celkem krátké době nasměrovat na nějaký ten Majdan, jako to provedli na Ukrajině, jako to zařídili v Arménii. Neboť v davoelitářské společnosti je vždy přítomna nespravedlnost, je tam vždy základ pro sociální protest. Máme ho i tady v Rusku, kde je ten základ pro sociální protest dokonce dost velký a silný. Jenže v Rusku je něco, co chybělo na Ukrajině, nebo teď v Arménii. V Rusku si totiž lidé přece jen uvědomují, že tam, kde začnou pouliční protesty, skončí stát. Pouliční protesty už sami o sobě ohrožují budoucnost. Je tak možné zničit všechno, co máte, a nic tím nezískat. A to bylo také důvodem toho, že ty protesty na Bolotném náměstí vyšuměly. U nás kdykoliv, při jakémkoliv Majdanu, každý, kdo začne vyvolávat takovou tu oranžovou revoluci, vybízí lidi, aby veřejně protestovali a tvrdí, že si oni přece nepřejí nic ničit, oni jen chtějí něco ve společnosti zlepšit. A jen proto jdeme protestovat, protože jinak nás poslouchat nebudou. Ti, co jsou u vesla, nás nechtějí poslouchat a proto jdeme protestovat do ulic. Právě tento základ využívala i takzvaná systémová opozice na Bolotném náměstí. A co přispělo k fiasku těchto protestů? Byl to snad antimajdan? Takzvaný antimajdan je jen dokladem toho, že určité klanově korporativní skupiny mají také určité možnosti, jak dostat lidi do ulic. Jenže tenhle vzájemně se stupňující destabilizace státu, rozhoupávání lodi, na které všichni plujeme, povede jen k tomu, že se ta loď převrhne. K tomu fiasku Majdanu na Bolotném náměstí nejenže přispěla, ale ten jeho neúspěch přímo předurčila skutečnost, že při něm byla odhalena jeho obsahová náplň. Byli totiž donuceni na omezeném prostoru a navíc v delším časovém úseku mluvit o cílech a úkolech tohoto protestního hnutí, a to vůdější, o metodách, které mají v úmyslu použít k řešení daných společenských problémů. Jakmile o tom začali mluvit z tribuny a oni o tom nemohli mlčet, protože je k tomu donutili události na tom náměstí, přesněji sám proces, kdy šlo o akci lokalizovanou na jednom místě a současně roztaženou v čase. Dav je totiž nutné udržovat vybuzený, takže je o tom třeba neustále mluvit. A jakmile o tom začali mluvit, protože jim nic jiného nezbylo, tak předvedli veškerou svou žalostnost, celou svou ubohost, že nejsou schopni nic vytvořit, že umí jenom ničit. A mimochodem, jestliže se ten manévr, který se nyní pokoušejí realizovat v Arménii, do určité míry povede, tak zítra, 8. května, Pašiniana nezvolí. Jestliže jim ten manévr v Arménii nevyjde, bude Pašinian s příslušnými následky pro Arménii zvolen. I když globalisté se pokoušejí zmocnit se řízení i samotného Pašiniana. Takže ten problém je následující. Existuje-li mezi lidmi požadavek, poptávka na věcnou obsažnost opozice, je Majdan velmi málo, opravdu málo pravděpodobný. Je potom velice těžké lidi vybudit tak, aby bezmyšlenkovitě šli do ulic a začali skákat někde na náměstí a něčeho se domáhat. To je také důvod, proč Navalnyj svá Navalňata do ulic vyvedl právě s heslem "Není nám carem". Putin ale přece není pro nikoho z nás carem. O to ale nejde. Jde o to, že vymluvíte o délce trvání jeho vládnutí a my mluvíme o kvalitě jeho řízení, o tom, co bylo za jeho vlády dosaženo, co bylo uděláno. A to jsou dva různé světy, to jsou dvě různé reality. Lidé čekají od opozice, že jim řekne, co Putin neudělal správně, kde a jak navrhuje udělat to lépe. A vy se zmůžete jen na výkřiky, že není žádný car. S takovým přístupem si tedy vždy hledejte například svého lékaře, třeba zubaře, stylem. Kde je nějaký mladší, nový a nejlépe bez zkušeností, právě takového chceme. Proč je to tak, že když se ta věc dotýká vás osobně, tak se vždy snažíte zvolit si zubaře nebo nějakého řemeslníka třeba podobně, který má výsledky, něco dokáže, umí vyřešit nějaký složitý problém. A když jde o řízení státu, chcete, aby se u jeho vesla lidé neustále střídali? Aby se nikdo ani nestačil pořádně seznámit s danou problematikou a už ho bylo možné vyměnit? O jaké kvalitě řízení je potom možné mluvit? Namítnou nám, jen se podívejte na USA. V USA mají svůj deep state, stát ve státě, a všichni ti prezidenti, s výjimkou Trumpa a Bushe mladšího, mám tedy na mysli z těch posledních, Roosevelta a některé další, teď nepočítám, ti všichni nejsou nic než pouhé loutky. Teď slyším, Bush mladší, to nemyslíte vážně, vždyť si lidé dokonce dělali srandu z jeho výroků. Tohle neuměl, tam to nedokázal. Skutečnost, že USA dosud existují jako stát s celkem dobrou stabilitou, je jen zásluhou Bushe mladšího. Ovšem naši analytici, ale ani polidhňupové to nechápou, proto raději poukazují na to, že byl takový a onaký. A že se dokonce ani neuměl vyjadřovat, a tak vznikly bušizmy v uvozovkách. A co teprve Trump? Jak ho vůbec mohli zvolit? To musí být nějaké nedorozumění. No v skutku asi ho zvolili díky ruským hackerům. tedy podle těch, kteří nechápou jeho činnost, podle těch analytiků, kteří ji nechápou. V čem je tedy ta podstata? Jak globalisté, tak nadnárodní státní elita, ta v USA, nechápou, ale chápou, jak by teď organizace Majdanu proti Putinovi byla bezvýsledná. Protože právě nedávno byla vedena velice vážná diskuze, probíhala předvolební kampaň, která se nerealizovala stylem zvolte si mě, ptáka štěstí zítřejšího dne. Já vše zařídím, eňo ňuňo, jen se mě neptejte jak. Naopak byl veden věcný dialog, kde se rozebíraly životopisy i návrhy, jak a co dělat. A projekt, jak vytvořit z diletanta, mám na mysli Pavla Nikolajeviče Grudinina, nějakou politickou figuru, se nezadařil. A organizovat teď na takto sformované informační základně Majdan je velice, opravdu velice těžké. Do ulic by dostali pouze marginální část společnosti. Přitom však nesmí úplně přijít o tu marginální část, o tu, která neustále protestuje a nechápe, jak je realizováno řízení, která neví nic o životě, o ty, kteří jen visí na internetu, kde ovlivňují mediální sféru a podněcují sebe i ostatní, mám na mysli emocionální podněcování k protestům. Jsou to věční vzbouřenci, věčně s něčím nespokojení a s potřebou protestovat. Mládež je vždy revoluční a tak dále. Lidé, kteří mají dost peněz, aby si nemuseli vydělávat na živobytí, jsou oblečeni, ve videích je vidět, jaký elektorát, tedy jaká partička se poflakuje okolo Navalného, co jsou ta Navalňata zač, jejich oblečení stojí statisíce a přitom vykřikují, že zítra umřou hladem. Jedná se o absolutně bezduchý dav. Jenže tento bezduchý dav si musí nějak udržet a aby si je tedy udrželi, protože je potřebují globalisté i každé nadnárodní řízení. Takže aby se tento bezduchý dav udržel, potřebuje vzněty, musí ho něco pohánět, potřebuje akce, aby cítili, že jich je zapotřebí. Mám na mysli, že se podílejí na důležité věci, že je třeba s nimi počítat a tak je vyvedli do ulic. V této souvislosti je dobré si povšimnout, kolik se jim společným úsilím povedlo dostat lidí z této marginální části společnosti do ulic. V Moskvě jich bylo řádově 1,5 tisíce a celkově v celém státě řádově 10 000. A jak to bylo prezentováno? Máme tu například online reportáž BBC o surovosti policie, o lidovém, o všelidovém protestu proti krvavému diktátorovi Putinovi, který tvrdě potlačuje jakékoliv názory. Takže si to porovnáme. Moskva má 12 milionů obyvatel a z nich bylo na ulici 1,5 tisíce lidí. Tak to jsou na tom ještě hůř než u nás, milí přátelé. Ale teď tady máme radost, protože se jedná o ty lidi, kteří tedy nevyšli, o ty, kteří by zmařili veškeré úsilí pana Putina a dalších lidí, třeba pana Lavrova, kteří se snaží udržet nejen Rusko, ale tím pádem vlastně i celý svět, jakž takž v míru. Takže 1,5 tisíce lidí ve 12 milionové Moskvě, to je velice pěkný výsledek. Valerii pokračuje. A západní média přímo šílí. Jen se podívejte, to je skutečný lidový protest. Široké lidové masy vyšly protestovat proti Putinovi, proti nemožnosti změnit vládnoucí moc. A my víme, že celý Západ si přeje zbavit se Putina. Vždyť oni to vidí tak, že mají na západě problémy jen kvůli Putinovi. Ten Putin nás nenechá rozkrádat Rusko tak, jak jsme to dělali v 90. letech. Je tedy třeba se ho zbavit a těch 1500 lidí vlastně hájí naše západní zájmy. Proto je podporujeme a říkáme, že jde o lidový protest. A stalo se, že se Francie prakticky celý duben a začátek května otřásá sociálními protesty. I 1. května oslavili dost bouřlivě, o to se postarali anarchisti. A to nejdůležitější je, že ve chvíli, kdy byl rozháněn ten meeting v Moskvě současně, prakticky současně. Časově se to přímo shodovalo. Byli rozháněni lidé protestující proti Macronově ekonomické politice v Paříži. Takže když u nás protestuje 1500 lidí z 12-milionového města, tak se bezesporu jedná o lidové, široké lidové masy, které vyšly do ulic protestovat. V Moskvě. A Paříž má 2 miliony obyvatel a tam do ulic vyšla jen pouhá hrstka odpadlíků. Bylo jich jen ubohých 160 tisíc. Proč to prezentují takto? Vždyť přece 2 miliony na 160 tisíc a 1500 na 12 milionů není ekvivalentní poměr. Protože to prezentují tak, jak to bylo podáváno v západních médiích. Pro ně je účast 1500 lidí z 12-milionového města protestem národních mas a 160 tisíc v Paříži je ubohá hrstka odpadlíků protestujících proti Macronovi. Macron je přece představitel západních hodnot. A tak má právo proti této marginální části obyvatelstva v počtu 160 tisíc podniknout cokoliv a v tomto ohledu se francouzská policie opravdu vynasnažila. A jak to probíhalo u nás? U nás je na rukách nosili do policejních vozů, vyprovázeli je tak, že si přitom ještě mohli dělat selfiečka, za ručičku je vodili. A jak se mravně projevovali ti z protestního davu v Petrohradu? Když je v klidu vedli do policejních vozů, tak přitom vyřvávali, hráli si na hrdiny hanba! Proklínali milici a policii. A když vedli raněného policistu, tak to u nich vyvolalo divoké nadšení a doprovázeli to výkřiky hurá! Že toho člověka zranili. To je mravnost těch studentíků, těch navalňat, které vyvedli do ulic. Podle jejich myšlení a sociálního chování se opravdu jedná o lidi na okraji společnosti, jsou pro společnost reálně nebezpeční. A s těmi tedy u nás jednali jako s malovanými vejci, ovšem západní média to prezentovala jako přehnanou surovost putinovského režimu. Jak to dokonce v Bílém domě, tedy ve státním departmentu, prohlásila Heather Nauert. A že v Paříži lidi mlátili obušky, používali proti nim vodní děla a slzný plyn, nebo tam policista tak kopnul jednu dívku do břicha, že až odletěla a spadla, je přece úplně normální, to je západní demokracie. V Paříži, ano, v Paříži. Tam je západní demokracie a tak tam vždy jednají důstojně a ušlechtile. Tam je to v pořádku. A proč o tom mluvím? Protože média vůbec nepodávají informace objektivně, dokonce ani u nás. Což pak u nás pořádně ukázali, jak v Paříži rozháněli tu demonstraci? Což pak ukázali porovnání způsobu, jakým byly ty demonstrace rozháněny? Bylo alespoň v jednom pořadu takové srovnání? Normální? Nejen tak zběžně? Ne. A proč? Jak bychom si mohli dovolit kritizovat Veliký západ? Je to přece naše modla, přestože jsme všichni tak ohromní patrioti. Opakuji, že celý ten Navalného meeting měl jen jeden cíl, udržet v provozu schopném stavu nástroj pro vyvolávání Majdanů. Nic víc než to, protože v současné chvíli nic víc nezmůžou. A potom zopakuji to, co jsem již říkal. Hlavní události u nás jsou plánovány na léto, až bude mistrovství světa. Až budou schopni dostat do ulic fotbalové fanoušky. Nezapomínejte na to, že na Ukrajině to byli právě fotbaloví fanoušci, kteří byli tou údernou silou organizující všechny nepokoje v průběhu Majdanu. To by bylo tak v krátkosti k těmto událostem. Další zpráva je od Alexandra, který prosí o komentovat prohlášení Miloše Zemana. Pozor, přátelé, že v Česku byl vyráběn a skladován nervově paralytický plyn Novičok, který byl vyroben, otestován a potom zničen, dodává Valerii. Opět se vracíme k tomu, co znamenaly ty události okolo otravy Skripalových. Ještě jednou zopakuji, že všechno, co víme o otravě Skripalových, je nám známo pouze ze slov britského establishmentu. Nevíme, zda k té otravě reálně vůbec došlo, zda ti lidé jsou naživu a jsou-li naživu, tak kde jsou. Takže nevíme vůbec nic. Víme jen jedno, že britský establishment se již do svých lží zamotal. Už jen ty způsoby otravy, které byly schopni vymyslet, aby vysvětlili, jak došlo k otravě Skripalových. Což pak o to, tu jejich otravu je možné ještě nějak vysvětlit, třeba prostřednictvím té pohankové kaše. Ani není tak důležité, nakolik je takové vysvětlení reálné, ale jak potom vysvětlí třeba otravu toho policisty? Když je tedy otrávili prostřednictvím kliky u dveří, pohankové kaše, oblečení či auta, jak se tedy otrávil ten policista? Neustále tu tedy narážíme jen a jen na lež. A proč ten skandál vůbec zorganizovali? Zapomínáme na to, že se blíží doba, kdy má podle podmínek Brexitu Velká Británie vystoupit z EU a oni s tím musí něco udělat. Vždyť co dělat, jestliže Velká Británie opustí Evropu, tak přijde o zdroj své obživy a co si potom počne? Připomínám to, o čem jsme už mluvili, když do funkce premiérky jmenovali Terezu May, když formovali její vládu Borise Johnsona, tehdy jsem hned řekl, že byli jmenováni šašci, kteří musí zcela diskreditovat toto státní řízení i samotnou ideu vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Ona je tam i tak za pro ně velmi výhodných podmínek. Vystoupení Velké Británie z EU mělo proběhnout v rámci přestavby celé Evropy. Jako počáteční etapa hroucení Evropy, smetení tamních národních států s tím, že na místě současné Evropy měly vzniknout nové státy, nové země, národy a jazyky za podmínky, že centrum koncentrace řízení bude z Velké Británie už v té době přemístěno do Číny. Čína v tomto ohledu ještě není úplně připravena, ten přenos ještě probíhá a ta otázka smetení států byla v důsledku různých probíhajících procesů a v první řadě těch v Rusku odložena na dobu neurčitou. Mluvil jsem o tom nejednou. A tak teď vznikla potřeba zařídit přestávku. Je potřebná přestávka, po kterou je třeba udržet Evropskou unii, Evropu v jejím současném stavu. Jenže proces Brexitu už byl spuštěn a když přišla doba, kdy se o tom mělo hlasovat, A bylo jasné, že DAF, který vůbec nerozumí řízení, je rozdělen 50-50, polovina pro a polovina proti Brexitu, tak museli za těchto podmínek přenechat vítězství těm, kteří byli pro Brexit, nevzdorovat tomu, ale naopak tu ideu Brexitu dovést k úplné absurditě. A právě to teď probíhá a v tomto rámci ten skandál, jak na jednu stranu ten skandál probíhal, měl následující podobu. My, západní svět, Rusku nadiktujeme své podmínky. My jsme rozhodli, že Rusko je viník, určili jsme míru vaší viny, skutkovou podstatu vašeho zločinu a vy se musíte kát. S čím počítali? Státní elita Velké Británie si myslela, že jestliže teď Rusko zlomí, bude moci na úkor ruských zdrojů zachovat proces Brexitu a tedy i sebe jako politické figury. A globalisté zase počítali s tím, že bude-li se snažit Rusko zlomit, ta státní elita, tak to Rusko přivede do těžké situace a potom globalisté budou moci přijít za Putinem a říci mu, my ti pomůžeme dostat se z té situace, přece víš, že nám na Velké Británii ani EU nezáleží. Oni vás chtějí díky tomuto a dalším vyvolaným skandálům poškodit, aby si zachovali svou politickou tvář, vystoupili z EU a ztráty, které to způsobí, si potom kompenzovali na úkor Ruska. Ale to nic nepřinese nám ani vám. My ti pomůžeme se z té situaci dostat a zcela zdiskreditujeme činnost celého kabinetu ministrů v čele s Terezou May. Absolutně je zdiskreditujeme. Ale ty nám v Rusku ustoupíš tam a tam. A budeš s námi spolupracovat za určitých podmínek. Jestliže bude stabilita Ruska s ohledem na to britské ultimátum příliš velká, pořád jde o pohled ze strany globálního prediktora, jak oni to hodnotí, tak se spokojíme s tím, že zcela zdiskreditujeme Terezu May. A ten proces s Brexitem začneme na novo, začne další sloka naší nekonečné písně. Znovu to zopakujeme, nebo ho odepíšeme, nebo ho roztáhneme v čase, než přijde doba, kdy to bude možné vyřešit. A ten stav neurčitosti zachováme díky odpisu vlády bojující za Brexit. To znamená, že v jednom i druhém případě globalisté jen získají, protože přinejmenším svůj minimální úkol si splní. No a ukázalo se, že Rusko je proti tomu diktátu. Rusko prostě řeklo, my teď reagovat nebudeme. Ministerstvo zahraničí to zvládlo bravurně. Právě proto na té prvomájové demonstraci, na tom mítinku, Žirinovský reagoval tak hystericky. Když vykřikoval, že celé naše ministerstvo zahraničí je třeba rozprášit a Lavrova propustit. To právě kvůli tomu, že naše ministerstvo zahraničí velice efektivně brání ruské zájmy. Projevili jsme svou nevoli a nechali je v tom dusit a dívali se, co bude dál. A oni museli mluvit dál, museli přejít k věcné části a tak se z toho začali vykrucovat. Vykrucovat se stylem vznášení požadavků. Není důležité, co po vás požadujeme, není důležité, jak moc jsou naše požadavky nesmyslné nebo jaké, protože vy se jim musíte podřídit. A tak začali sypat jeden absurdní požadavek za druhým, jenže ve výsledku, ať už je DAF jakýkoliv, tak za určité informační podpory, která tu je v podobě Russia Today a dokonce i v podobě vnitrostátních ruských médií, protože přece jen určitý vliv na všechny procesy ve světě mají. I přes blogery se ty informace mezi lidi na západě dostávají. A tak tam rating Terezy May začíná padat. A tím spíše znovu zdůrazňuji, že i globalisté sami na tom mají zájem. Vždyť kvůli tomu ji tam přece dosadili, aby ji potom zdiskreditovali. Takže ten dav neustále masírují a masírují, jen se podívejte, oni stále lžou, lžou a lžou. A komu se to pokoušejí konkurovat? Rusku? A viděli jste, jak Rusko efektivně válčí v Sýrii? Takže to zase bylo roztaženo v čase a pracuje to opět proti Západu. Jenže je zapotřebí to stále posilovat a jedním z takových posilujících mechanismů je, aby někdo z evropských státních činitelů poukazoval na to, že britský kabinet ministrů lže. Že Theresa May lže. Může to říci Merklová? Nemůže. Ta je pod přílišným drobnohledem, ta se řídí telefonáty z Washingtonu. Řešit to přes americkou státní elitu je těžké. Může to říci Macron? Nemůže. O toho se bojuje. Toho se snaží přetáhnout americké státní elitě. A s dalšími lídry je ta situace obdobná. Ale máme tu přece Česko, to opět mluvím z pozice globálního prediktora. Praha je okultním centrem světového židovstva a je pod naším přímým řízením. Prezident je tam náš člověk. A proto to byl právě český prezident Zeman, kdo to řekl. A co řekl? Jen pravdu. To, co je zdokumentováno, co může dokázat, on řekl, a proč útočíte na Rusko? To je přece plyn NATO, který jsme vyvíjeli i tady u nás a skladovali ho. Sice jsme ho po provedení zkoušek zase zničili, ale měli jsme ho tu. A co se dále dělo tento týden ve Velké Británii? Došlo tam k obrovskému skandálu, opravdu obrovskému. Tento týden tam zemřel malý chlapec, asi dvouletý. Ano, byl údajně nemocný a zřejmě nevyléčitelně, ale je to tu údajně a těch nesrovnalostí je více. Ale je tu to údajně, jako údajně nevyléčitelně nemocný, na to naráží Pjakin. Jen v krátkosti převyprávím, jaká je podstata toho případu. Léčili malého chlapce, který trpěl geneticky podmíněnou chorobou. Rodiče ho velmi chtěli vyléčit, vyzkoušet, zda něco nemůže pomoci, jenže do toho zasáhl stát. Soud rozhodl, že léčit toho chlapce nemá smysl. A proto je třeba odpojit ho od přístrojů udržujících ho při životě a nechat ihned zemřít. A aby tomu nikdo nemohl zabránit, nechali ho hlídat policií. To znamená, že stát zasáhl do procesu léčby toho dítěte. Zda by umřel či ne, je otázkou. Soud rozhodl, že má zemřít. Rodiče toho chlapce se obrátili o pomoc přímo k papeži. A díky jeho podpoře italští lékaři řekli, že jsou připraveni pomoci. Bylo to přání rodičů a ničím se to přece britského státu nedotýkalo. Rodiče chtěli odvést své dítě léčit do Itálie. Jenže britský stát prohlásil ne, to dítě do Itálie na léčení neodvezete, zůstane tady a my ho odpojíme od přístrojů udržujících ho při životě. To dítě odpojili a ono umíralo 5 dnů. Celých 5 dnů se organismus toho dítěte bránil. To vyvolává otázku, nakolik jsou britští lékaři kvalifikovaní. A zda to dítě vůbec diagnostikovali správně. Možná měli opravdu rodiče pravdu, když se chtěli pokusit to dítě léčit jinde? Jenže zasáhl stát. To dítě umíralo 5 dnů, 5 dnů u něj stála policie a neumožnila nikomu poskytnout mu pomoc. To znamená, že ten stát fakticky nechal popravit dítě, které se ničeho nedopustilo. Nestačilo se ničím vůči státu provinit, přesto ho ten stát cílevědomě popravil. Šílenost toho přístupu, tedy spíše šílenost té události, měla u britské společnosti takový ohlas, že žádost o pomoc zaslaná královně nazbírala více než 300 tisíc podpisů, ale královna od toho dala ruce pryč. A jak je tato událost prezentována veřejnosti? Veřejnosti je vnucována myšlenka, že by ten chlapec mohl žít a bez zásahu státu by ho bylo možné odvést. Je jasné, že určité instituce nikdo nemůže kritizovat, všichni jsou tak vlastenečtí vždyť je. Jak je možné kritizovat soud, policii, britské lékaře? Ale bylo možné se alespoň pokusit. A skutečnost, že ten chlapec umíral 5 dnů, ukazuje na to, že bylo možné ho odvést do Itálie a pokusit se tam s ním něco udělat, kdyby nezasáhl stát. A proč se do toho stát vmísil? Kvůli Brexitu. Nebýt Brexitu, tak by do toho stát nezasahoval a bylo by možné pokusit se to dítě zachránit. Třeba by se to nepovedlo, ale mohli se aspoň pokusit. Jenže to dopadlo tak, že ty síly, které dovedly stát k Brexitu, toho chlapce fakticky zabily. Takže co bylo cílem? Destabilizace. Je to nesprávně interpretováno, projevuje se v tom mravní základ západního státu. Ten přístup prostřednictvím smrti dítěte pro globalisty a vůbec pro západní svět lidé vůbec nic neznamenají. Dokonce ani děti ne. O tom, jak se v Británii chovají k dětem, vypovídá případ bývalého premiéra, Heatha, který děti znásilňoval a vraždil a nedělal to sám, vždyť kolik bylo mezi vysoce postavenými britskými úředníky pedofilů a vrahů. Pro ně je to norma. Jenže ve společnosti to přece jen emoce vyvolalo a teď je dav vybuzován v opačném směru. To Brexit je vinen smrtí toho dítěte. Není to stát. Co tedy teď probíhá? Všechna ta prohlášení, všechny tyto události narušují image, autoritu britského kabinetu ministrů a samotnou ideu Brexitu. No a my samozřejmě využíváme ten skandál okolo novičoku k dalšímu upevňování své suverenity. Dále je tu otázka od Viktora Pavlukoviče. Vážený Valerii Viktoroviči, okomentujte prohlášení Trumpova advokáta o jeho přání změnit vládu v Íránu a jak to zapadá do skutečnosti, že Trump je člověk globalistů, kteří, jak známo, všemožně íránskou vládu v dané etapě podporují. Citát. Advokát prezidenta USA Donalda Trumpa, bývalý newyorský starosta Rudolf Giuliani prohlásil, že americký lídr si přeje změnit režim v Íránu. Řekl to na sjezdu organizace podporující prosazování demokracie v této islámské republice. Trump má stejný zájem na změně režimu v Íránu jako všichni účastníci tohoto sjezdu, řekl Giuliani. Tak zaprvé je zapotřebí být opatrnější s ohledem na citace Giuliani, není Trumpův advokát, ale poradce a poradců má Trump velké množství. U nás je například takovým poradcem Glazjev a to nemluvím o jiných. Ale vezměte si třeba Glazieva a teď si představte, že by tvrdili, že to, co on někde prohlásí, je Putinův názor. Tak to přece není. Takže jde očividně o pokus manipulace názoru. Co říká Trump, je jedno a jeho poradci mohou mít svůj vlastní názor. Jak to mimochodem i Bílý dům komentoval, že se nejedná o oficiální postoj. Je třeba poslechnout si všechny, proto se také vybírají poradci různého zaměření, aby si člověk mohl utvořit nějaký názor na věc, aby si vyslechl všechny strany. Když tedy někdo poukazuje na to, že tohle je Putinův poradce, tamto je Putinův poradce, tak si musíte uvědomovat, že Putin řídí společnost, kde existují různé ideologické proudy, a tak dříve, než přijme nějaké rozhodnutí, musí si vyslechnout názory všech. My přece nechceme vyvolat občanskou válku. Nechceme utlačovat nějakou část obyvatelstva díky represím uplatňovaným jinou částí obyvatelstva. Stejné je to v USA, tam má prezident také mnoho různých poradců. A co se týká samotného Trumpa, tak ten vytrvale získává stále větší stabilitu. Jeho pozice se stále více upevňují a upevňují a Trump účinkuje ve všech těchto scénářích. V podstatě ten skandál s tou jadernou dokumentací, skvělá izraelská rozvědka prý ukradla půl tuny dokumentů. Dovedete si představit, jak Izraelci kradou půl tuny dokumentů z Iránu? V podstatě to všechno mohli ukrást na flešce. Ale o to nejde, jde o to, že od začátku je celá ta situace vedená v absurdní rovině. Tajné plány mají všichni. Všechny státy tak či onak v tom lepším případě neříkají o cílech svého řízení všechno a v tom horším případě přímo lžou a Írán v tomto ohledu není žádnou výjimkou a tak samozřejmě lhal o svém jaderném programu. Jenže Írán s ohledem na svůj jaderný program přistoupil na spolupráci se Západem. Všechny západní státy měly možnost si ověřit, do jaké míry Írán lže či nelže. Jestliže tedy s ohledem na zjištěná fakta žádná obvinění nevznesly, a vždyť jejich lidé pracovali přímo na místě, nejen s nějakými dokumenty, které mohly být realizovány, nebo se je také nikdy realizovat ani nepokusili. USA teď také mají svůj vesmírný program se zacílením na měsíc, stejně jako Rusko i Čína. Ale nikdo přece netvrdí, že tam už zítra všichni poletí. Udělali v Íránu nějakou práci při přípravě svého jaderného programu nebo ne? Když Írán uzavíral dohodu o svém jaderném programu se západními státy, tak byl prověřován na úrovni materiálních nosičů, kam přesně dospěli. A bylo potvrzeno, že žádný vojenský jaderný program nemají, a to na základě konkrétních důkazů, protože tam bylo zkontrolováno všechno. A plány Írán mít mohl, a to i v papírové podobě. Dokonce by bylo dost zvláštní, kdyby je neměl. Ten problém je ale jinde. To obvinění ze lži, které vznesl Netanyahu a potvrdili USA, umožňuje Íránu odstoupit od dohody o jaderném programu a začít nakonec legálně realizovat svůj zbrojní jaderný program, což Írán jako budoucí centrum koncentrace řízení potřebuje. Čína má své jaderné zbraně, tak je jako budoucí světový četník musí mít i Írán. V této věci šlo o dvojitou přihrávku od Netanyahu k Trumpovi, jež umožňuje Íránu tento problém vyřešit. Je tedy pravda, že to naráží na zákaz nešíření jaderných zbraní. Ale opět díky přihrávkám Íránu, tedy Izraele a USA, je možné překonat i tento problém. Zde je zajímavý postoj Netanyahu. Izraelská společnost se dělí na dva tábory. Jeden chce, aby stát Izrael existoval a rozvíjel se, a druhý tábor té samé izraelské společnosti plní plány svého páníčka, podle kterých má Izrael schořet v ohni budoucí války, a to právě v boji s Íránem. A Netanyahu v podstatě svou hrou na dvě přihrávky vyzdvihuje Írán na úroveň budoucího centra koncentrace řízení a pracuje na tom, aby Izrael byl jako stát Íránem zničen, a to v nejbližší době. Je si toho vědom? Samozřejmě, že ano. On má ale jiné cíle, zastupuje jiný tým, nepracuje pro zájmy Izraele jako takového. Možná by i chtěl pracovat pro izraelské zájmy, tak proč ho nepodporuje ta stejná izraelská elita, která mu může pomoci vyhnout se plnění toho, co předepisuje páníček a předvést? To prostě nedokážeme, musíme to řešit jinak. To bylo to, co by měl jako předvést. Vždyť řízení je proces informační a šíření informací je řízení. Kdyby Netanyahuovi pomohli dostat se z vlivu nadnárodního řízení Izraele, které je velice tvrdé, opakuji, že by si možná Netanyahu přál, aby Izrael dál žil a existoval, jenže nadnárodní řízení Izraele je velice tvrdé, potřeboval by pomoc počveníků Izraelců, aby se dokázal zbavit nadnárodního vlivu. A dále. Přece mluvíme o Trumpovi. Jen se podívejte, jak Trump vytrvale postupuje kupředu ve věci vyřešení severokorejského problému. Teď nemluvím o tom, jak se severní Korejci pohoršují. Jak si to ti Američané představují, že prý jsme ustoupili jejich diktátu, vždyť je to ve skutečnosti. To je obyčejná rutina. Ale ještě nedávno před olympiádou se všichni dohadovali, zda USA zaútočí na Koreu nebo ne. Možná dokonce zaútočí v době olympiády. A podívejte, neuplynulo ještě ani půl roku a už se vše řeší úplně jinak. A jaký jsou ty kroky pěkně koordinované? Podívejte, Jižní Korea řekla. Nebylo by špatné sejít se v zóně určené k jednání mezi Severní a Jižní Koreou, na hranici mezi Severní a Jižní Koreou. Trump s tím souhlasil a Kim Jong-un, přemluvili jste mě, setkáme se tam, nikam nepojedeme. Všechno běží, jak má. A dále, jen si to vezměte, v USA se rozhodli obnovit druhou flotilu. Která by měla hlídkovat ve světových oceánech. Oni teď mají 6 flotil, od 3. do 7. a 10. Teď se rozhodli, že od severní části Atlantického oceánu až po Karibik bude působit druhá flotila, která tam již byla od roku 1950 do roku 2011. Tak dobře, obnoví svou druhou flotilu. A čím je vybaví? Na úkor těch 6 stávajících. Skvěle. To je bezmoc. Ale nějak čelit Rusku musí. Je to demonstrace především pro samotné americké generály. Vůbec si nevyskakujte, vždyť nemáte s čím jít proti Rusku. A to všechno dělá Trump. On prostě vytrvale odepisuje americkou státní elitu. Předvádí jim, to je konec vaší globální dominance. Už na to nemáte, nemáte světu co předvést. A přitom pracuje na realizaci plánů globálního prediktora při přenosu center koncentrace řízení z Evropy do Íránu a z Velké Británie a USA do Číny. Někteří teď říkají, že Američané navrhli Číňanům, aby si svět podělili na dvě vlivové zóny, na americkou a čínskou a Číňané to prý odmítli. A proč? Proč by pro boha Číňané měli spolupracovat s někým, kdo je odepisován? Kdo je odepisován? Oni budou. USA teď veškerý svůj vědecko-technický potenciál, průmyslový potenciál, přenesou do Číny. A USA jako centrum koncentrace řízení přestanou existovat. A ti, kteří by chtěli zůstat centrem koncentrace řízení, teď přijeli do Číny. Pojďme si ten svět rozdělit na půl. Jenže k čemu by to těm Číňanům bylo dobré? Čína si je na rozdíl od nich vědoma svých určitých výhledů, že bude místo USA a Velké Británie centrem koncentrace řízení. Ale je to také ukazatelem, kdo se do té Číny rozjel. Byla to americká státní elita, která globálnímu řízení vůbec nerozumí. Prostě ničemu nerozumí. Proto risknuli učinit Číně takovou nabídku, Číně, která je plně zapojena do globálního řízení. A ještě jedna otázka od Alexeje Djačenka. Zdravím vás, Valerii Viktoroviči, vy celkem často mluvíte o tom, že není možné všechno vám věřit. To je, přátelé, je vidět, že nejen státní elity USA a globální prediktora, všichni ti šmejdi, omlouvám se za to slovo, dokážou a umí to skvěle překrucovat slova, ale umí to i posluchači Valerie Viktoroviče, tedy obyčejní lidé. To mě opravdu pobavilo, protože něco takového skutečně Valerie Viktorovič nikdy neřekl. A také se hned po právu ohrazuje. Tak toto neříkám, ale dobrá, pokračujte. To ale v podstatě znamená, že někdy nemluvíte pravdu? Stydíte se, když neříkáte pravdu a trápí vás výčitky svědomí kvůli takové nucené lži? Valerie se tomu směje. Vy to nemůžete slyšet, protože jednak je ten záznam slabý, ten v té ruštině, jak jste asi už zaznamenali, a jednak nevidíte do obličeje Valerie Viktoroviči, ale pobaveně se usmál. A teď se k tomu vyjadřuje. Mylný výklad řečeného vede k mylným závěrům, říká Valerij Viktorovič. Já neustále říkám, že nám nesmíte věřit na slovo. Vezměte si danou informaci a prověřte si ji. Protože ze sociálního hlediska vás takové intelektuální příživnictví promění v rukojmí cizího řízení. Proto také všechny politické síly, všichni ti polithňupové a další říkají, musíte nám věřit. No a my na rozdíl od nich říkáme, že nesmíte věřit nikomu. Vezměte si dané informace a prověřte je. To ale vůbec neznamená, že nemluvíme pravdu, dokonce je to přímo naopak. My vždy mluvíme pravdu, jen pravdu a nic než pravdu. Pokaždé, když mi vyčítají, že jsem si něco vycucal z prstu, já přece neukazuji vždy logické řetězce, neuvádím vždy, odkud jsem přišel k tomu či onomu závěru. A potom někteří vykřikují, že proto nemám žádné důkazy. Stalo se to například s ohledem na zvolení Trumpa, když jsem přímo říkal, lidi, máte internet, podívejte se na mediální společenství a na mainstreamové noviny, vždyť se sami podívejte, ke komu se převažuje miska vah, co na to lidé, kdo, jaké vrstvy byly aktivovány. Ne, vy si něco vymýšlíte, to jako říkali ti lidé. Když jsem mluvil o ISIL, že se jedná o nepravidelnou armádu USA, dnes je to pro všechny analytiky evidentní, všichni to vidí. Ty informace se šíří, dokonce i Trump přímo řekl, že ISIL vytvořil Obama s Clintonovou. Když jsem o tom ale mluvil já, tak to pro nikoho tak očividné nebylo. Proč tedy říkáme, že nám nesmíte věřit? To není kvůli tomu, že bychom lhali. Je to kvůli tomu, že chceme, aby každý člověk byl způsobilý bránit své zájmy a zájmy své rodiny. To je ten důvod. My vám zde předkládáme informace, tak běžte a prověřte si je, jestliže si myslíte, že je to potřebné. Když vždy mluvím pravdu, když každé své slovo mohu doložit, tak kde zde vidíte lež? To je ten omyl, nevždy je možné věřit. Počáteční převrácení smyslu, ze kterého pak plyne mylný závěr. Já říkám, že nesmíte věřit nikomu. Jestliže chcete bránit zájmy své a své rodiny, musíte se sami vyznat v těchto věcech. Pokud dříve, aby z vás byl plnohodnotný člověk a občan v dané společnosti, stačilo umět číst, psát a počítat a potom těch potřebných znalostí postupně stále přibývalo, tak dnes, aby z vás byl způsobilý člověk a občan, musíte znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, abyste dokázali bránit zájmy své i své rodiny. To je to, co mám na mysli, když říkám, že nám nemáte věřit na slovo. Každý z vás musí být sám dost způsobilý, vůbec ne kvůli tomu, že bychom lhali, jak si to dotyčný vyvodil. My nelžeme, mluvíme pravdu. Jestli se ta pravda někomu nelíbí, to už je jiná věc. Ale jakoukoliv informaci, zdůrazňuji, jakoukoliv informaci, kterou pronáším, si můžete, máte-li dostatečné znalosti DVTR, máte-li minimálně potřebnou úroveň znalostí z této teorie, vždy klidně ověřit z otevřených zdrojů. Proto já ani... O co zde šlo? O absolutně mylný výklad řečeného a tím pádem o mylné závěry. Já si myslím, že Valerij Viktorovič buď to dělá záměrně, a to bych si skoro na to vsadila, ale jinak je velmi milý a velmi zdvořilý, protože skoro to na mě působilo ten dotaz jako cílená invektiva. Ale Valerij Viktorovič se s tím vypořádal vynikajícím způsobem, protože tomu člověku bez emocí vyložil, jak je to myšleno. Jinak ta otázka byla vysloveně zlá, tak jak byla položená. Pokračujeme v tom, co říká Valerij Viktorovič. No a potom požadují omluvu. A za co? Za to, že mluvíme pravdu, kterou si navíc klidně můžete prověřit. Jenže k tomu potřebujete mít potřebné znalosti. Abyste si mohli spočítat cenu zboží v obchodě, musíte znát základní matematická pravidla a stejně tak v běžném životě stačí znát pravidla DVTR. Abyste si prověřili cokoliv, co řeknu, v pořadu otázka, odpověď, cokoliv. Víte, analytik a politolog je jako minér, sapér, může se splést jen jednou. Nemluvte proto o věcech, o kterých nemáte tu nejmenší představu. A jestliže tu představu máte, tak potom mluvte. A u nás, jen se podívejte na televizi. Stojí tam a melou o věcech, o kterých nemají ani tu nejmenší představu. Ti by se lidem měli omluvit za to, jak jim lžou a podvádějí je. Takže takto. To byla pro dnešek poslední otázka. Já už jsem v podstatě vše řekl. Každý člověk musí být samostatný, soběstačný, aby mohl bránit zájmy své i své rodiny. A dokázal se vyznat ve všech těch rozmanitých informacích, které se na něj hrnou. To však dokáže pouze v případě, že bude mít dostatečnou teoretickou průpravu, když bude znát matematiku řízení složitých sociálních supersystémů, když bude znát koncepci sociální bezpečnosti a DVTR. Bude-li to znát? Budete-li to znát, budete se umět svobodně orientovat v tom nekonečném informačním prostoru. Dokážete ubránit zájmy své i své rodiny a zbaví vás to nutnosti někomu věřit na slovo. To právě s tím se pojí moje výzva, že nám nesmíte věřit na slovo, vše si prověřujte, studujte. Braňte zájmy své i své rodiny. Přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou. Do příštích setkání. Tak, milí přátelé, dnešní otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina byly kratší než ty z poslední doby. Některé z nich trvaly skoro i 2 hodiny. Ta dnešní byla zase standardní, ten pořad byl standardní, hodinový. Já doufám, že vám všechny informace a výklady byly ku prospěchu a nyní vám již přeji krásný večer. A pokud máte ještě trošku sil a nechce se vám úplně spát, tak vás zvu na reprízu první části zvukového záznamu z našeho společného setkání příznivců a posluchačů, jinak řečeno rodiny a přátel Svobodného rádia, které se uskutečnilo v sobotu 12. května 2018 ve Velké Dobré. Přeji pěkný večer a doufám, že s námi ještě zůstanete.